ju të nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtja 15 minutave vijuese veçojmë. Pushteti dhe opozita në Prishtinë konsiderojnë se veriu i Kosovës nuk mund të përfshihet në bisedimet me Beogradin. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita japin vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndëretnike në vend. Fryma konservatore dominoi debatin për migracionin në botë gjatë vitit 2010. Presidenti Hosni Mubarak fton egjiptianët të jenë të bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit. Ministri i Brendshëm në largim Bajram Rexhepi thotë se veriu i Kosovës është çështje e brendshme dhe nuk mund të përfshihet në agjendën e bisedimeve me Serbinë. Të njëjtin mendim ndan edhe Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por ky i fundit e kritikon qeverinë në largim se nuk ka bërë asnjë përpjekje për integrimin e kësaj pjese. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Problemet në veri sipas ministrit në largim të punëve të brendshme Bajram Rexhepi nuk mund të zgjidhen për një vit, pasi që atje kërkohet një çasje afatgjate.
Nëndër problemet kryesore në Kosovë, faktikisht problemi kryesor do të shtrihen funksionet qendrore, të marrin më tepër kompetenca policia e Kosovës, nevojitet disa vite që vendoset rendi i ligjit dhe të bëhet integrimi i mirëfillt, jo vetëm juridik, por edhe praktik i veriut.
Problemi i veriut sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk është trajtuar fare gjatë mandatit të qeverisë në largim. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i AK-s, thotë se veriu i Kosovës ka mbetur jashtë kontrollit të shtetit dhe se gjendja atje sipas tij tash është më rëndë se sa vitet e kaluara.
Viti 2011 dhe viti 2012 duhet të jenë periudha kur veriu jo vetëm që integrohet, stabilizohet, por po ashtu edhe zhvillohet në aspektin ekonomik, publik dhe jetës institucionale. Duhet të ketë tjetër çështje për veriun e Kosovës, duhet të ketë çështje të sundimit të ligjit.
Pavarësisht vazhdimit të një gjendje kaotike në veri, përfaqësues të qeverisë në largim dhe ish partive opozitare thonë se veriu nuk mund të trajtohet në asnjë formë si pjesë e agjendës së bisedimeve të ardhshme Kosovë-Serbi. Ministri Bajram Rexhepi thotë se veriu është punë e brendshme e Kosovës.
Unë do të insistoj që në asnjë mënyrë ajo është punë e brendshme e Kosovës, mund trajtohet vetëm të kontar, po jo me palën serb.
Duke trajtuar si problem të sundimit të ligjit, veriu nuk mund të trajtohet si temë bisedimeve me Serbinë, thotë edhe Burim Ramadani i AK-s.
Tema e veriut Kosovës është çështje komplet e brendshme e Kosovës dhe duhet të synohet normalizimi i asaj pjese të Kosovës përmes vendosjes së sundimit të ligjit.
Një rol me rëndësi në kuadër të normalizimit të gjendjes në veri besohet të ketë edhe faktori ndërkombëtar, përkatësisht misioni e Ulexit, edhe pse në veri disa kompetenca vazhdon të ruajë edhe administrata e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht UNMIK-u. Mirë po, sipas ministrit në largim Bajram Rexhepi, faktori ndërkombëtar nuk ka bërë atë sa duhet dhe atë sa është pritur.
Ata ndihmojnë, po s'ndihmojnë mjaft. Duhet më ndihmu shumë më tepër ose më tregu se nuk mund të kryejnë vetë punën edhe neve më na vonë hapsin më tepër, më kryejnë atë detyrat tona.
Roli faktorit ndërkombëtar për kthimin e rendit të ligjit në veri shihet si domosdoshëm edhe nga Burim Ramadani i AK-s, por ai pajtohet se rolin parsor atje duhet ta kenë institucionet e Kosovës.
Roli faktorit ndërkombëtar definitivisht është shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm, por sidoqoftë është tepër më rëndësishme që institucionet e Kosovës ta kenë primatin në angazhimet për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Por gjendja në veri gjatë vitit 2010 ka diskutuar edhe parlamenti tashmë i shpërndar i Kosovës, i cili kishte konstatuar mungesën e sundimit të rendit dhe ligjit atje dhe prezencën e strukturave të Serbisë, por në fund nuk pati marr asnjë vendim, kurse qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare patën hartuar një strategji për integrimin e veriut, e cila nuk arriti që të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndëretnike në Maqedoni, opozita shqiptare në Shkupi vlerëson të tensionuara si pasojës si shtohet disa projekteve antishqiptare që u miratuan gjatë 2010-ës. Me këtë rast ajo veçon Enciklopedin Maqedonase, projektin monoetnik Shkupi 2014, si dhe mësimin e detyruar të maqedonishtes nga nxënësit shqiptar të klasave të para. Por partitë në pushtet thonë se gjatë vitit të kaluar u arrit që shumë projekteve të miratuara nga qeveritë më parshme të jepet karakter shumë etnik, ndërsa veçojnë edhe të arriturat sa i përket gjuhës shqipe dhe përfaqësimit në institucione. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni vlerësohen nga partitë shqiptare varësisht nga veprimi i tyre politik. Partitë opozitare thonë se raportet e mes dy komuniteteve më të mëdha në vend të shqiptarëve dhe maqedonasve asnjëherë nuk kanë qenë më të tensionuara që nga viti 2001 dhe fajtor për këtë sipas partisë së Demokracia e Re është koalicioni qeveritar në veçanti partneri shqiptar që participon në të. Arianet Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, thotë se projekti monoetnik është Shkupi 2014 që parashet vendosjen e 10-ra përmendoreve maqedonase në kryeqendrën e Maqedonisë, enciklopedia maqedonase që fyen të shqiptarët, vendimi për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, janë vetëm disa nga vendimet e qeverisë që kanë çuar në pikën e vlimit raportet të ndërtnike në vend.
Kur trumbullaktohet edhe sjellja e ligjit diskriminues për regjistrimin e popullatës që do lejë jashtë mbi 250.000 shqiptar jashtë regjistrimit vendit, atëherë mundet të konstatojmë që nga viti 2001 këndejmë pas konfliktit është viti që do mbahet mend njëherë për atarimin e marrëdhënieve ndërtnike në vend dhe e dyta për situatën katastrofale edhe politike edhe ekonomike.
Thotë Arianet Hoxha, duke shtuar se situata në planin ndërtnik mund të përmirësohet vetëm me largimin e qeverisë aktuale. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Erhanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tij, përveç ngritjes së nivelit të përfaqësimit të gjuhës shqipe në kuvend, rritjes së përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, BDI arritet të menaxhojë me sukses edhe disa projekte të miratuara në periudhën e viteve 2006-2008, kur në pushtet nuk ishte BDI-a, siç është rasti me projektin monoetnik Shkupi 2014.
Një nga temat që ka qenë mjaft konfliktuoze dhe problematike në vitin 2010 ka qenë Shkupi 2014. Në këtë rast ne kemi arritur që të imponojmë që edhe në këtë drejtim Shkupi të reflektojë realitetin e shtetit multietnik dhe kemi edhe figurat shqiptare në qendër të Shkupit. Ne jemi përpjekur në maksimum që të arrim disa rezultate pozitive dhe në këtë drejtim do të kisha potencuar faktin që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë ne kemi arritur të implementojmë përdorimin e gjuhës shqipe.
U shpreh Tahir Hani, antari kryesisë qendrore të BDI-së dhe kryetari i grupit parlamentar. Ndërkohë sa i përket raporteve ndërtnike, Mirjana Malevska, ligjëruese universitare, thotë se tensionimi i tyre vjen rradh të parë për shkak të ngjecieve në procesin e integrimit të vendit.
Vakfi složeni multietnički opštestva ima raboti koji dovoljno ne delat.
Në shoqëritë këtilla shumë etnike si që jemi ne, ka shumë gjëra që në ndajnë, si që janë dalimet gjusore, fetare, arsimimi paralele kështu me radhë. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë vlera që neve do të na bashkonin, prandaj duhet të arrijmë zgjidhjen e kontestit rrethemrit dhe antarësimin e vendit në këto organizma, pasi çdo zvarritje e këtij procesi mund të reflektohet në raportet ndërtnike, pasi të gjitha anketat flasin se shqiptarët më shumë se të gjithë të tjerë dëshirojnë integrimin në NATO dhe BE, shprehet Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse e mirë raporteve ndërtnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të transmetojmë buletinin e lajmeve. Presidenti Hosni Mubarak u bëri thirrje egjiptianëve të bashkohen kundër terrorizmit pas shpërthimit të së premtes të bombës para kishës kopte në Aleksandri. Mubarak tha se sulmi që dyshohet të jetë vetvrasës dhe u mori jetën 21 njerëzve dhe plagosi 80 të tjerë e mban shenjën e duarve të huaja që synojnë të destabilizojnë Egjiptin. Presidenti amerikan Barack Obama e dënoi këtë akt barbar dhe i ofroi çdo ndihmë qeverisë së Egjiptit për të përgjigjur ndaj tij. Njëri palestinez u vras sot në një post blok në bregun perëndimor. Gjysmëhëna e kuqe tha se Mohamed Daragme në të 20-tat u qellua për vdekje në verilindje të qytetit Nablus në veri të Jerusalemit. Raportohet se viktima kishte sulmuar trupat izraelite. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite i konfirmoi raportet palestineze se ai nuk ka qenë armatosur dhe shtoi se incidenti po hetohet. Rusia ka filluar t'i dërgojë naftë Kinës përmes naftëpërcjellësit të ri, Siberia Lindore, Oqeani Paqësor. Rreth 2700 kilometra të tubacionit tashmë janë ndërtuar. Kur tubacioni të përfundojë në vitin 2013, do të jetë mbi 4000 kilometra, më i gjati në botë. Deri tash Rusia i dërgonte naftë Kinës përmes Hekurudhës. Vërshimet e mëdha që goditën bregun veri lindor të Australisë nga një zyrtar u cilësuan si katastrofë me përmasa biblike. Ministri thesarit i shtetit Queensland, Andrew Fraser, po ashtu tha se përmbytjet do t'i kushtojnë vendit mbi 900 milion dollar. Policia tha se një grua humbi jetën, ajo ishte mbytur teksa përpiqej të kalojë nëpër një zonë të vërshuar. Zona e përmbytur është më e madhe se Franca dhe Gjermania së bashku dhe ka prekur rreth 200 mijë njerëz. Kina tha se gjatë këtij viti do të lansojë sondën e parë në Mars. Agjencia Xinhua tha se sonda Yinguo 1 duhet të lansohej me një raketë ruse në tetor 2009 nga kozmodromi Baikonur në Kazakistan. Lansimi u shtyll dhe tash një zyrtar kinez tha se ai do të bëhet në tetor 2011. Kina ka plane ambicioze në gjithësi, një sondë kineze tashmë është rrotulluar rreth Hënës dhe vendi shpreson atje të dërgojë një sondë pa ekipazh në vitin 2013. Sot në Spanjë hyri në fuqi ligji rreth kundërpirjes së duhanit. Ndalesa synon që baret, kafenet dhe restorantet e tymosura t'i kthejnë në zona ku ndalohet pirja e cigares. Duhanpirësit gjithashtu nuk do të munden ta ndezin cigare në transmetime televizive afër spitaleve apo në oborret e shkollave. Ndoqet lajmi te radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Fryma konservatore, cila dominoi debatin për migracionin në nivel global gjatë vitit 2011, kriza financiare, sfidat e sigurisë dhe një mori probleme sociale, duket se i kanë bërë vendet e zhvilluara më pak mikpritëse ndaj të huajve. Në shumë vende debati për migracionin po shoqërohet me diskutimet për identitetin e këtyre shteteve. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Nëse kriza ekonomike globale ishte tema kryesore vitit 2009, viti që po lëm pas duket se ka motun të huaj kthehuni në shtëpitë tuaja. Shteti i jugperëndimori Arizonës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pranverë miratoi ligjin për migracionin. Ligji më jashtë ky deri më tani në këtë vend i lejon policisë që të kontrollojë apo bastis njerëz të cilët dyshon se mund të jenë migrantë paligjshëm. Ndërkaqë në kryeqytetin rus, autoritetet vendore kërkuan që pjekja e mishit në hell apo thërja e baktive për festat tradicionale të bëhet vetëm brenda mureve të shtëpisë. Por ka qenë kryeministra gjermane Angela Merkel, e cila në vjeshtën e këtij viti tha atë që shumë kush në Evropë ishte përpjekur të mos ta artikulonte.
Natyrisht, war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti.
Natyrisht, çësia shumë kulturore, ku secili jeton brej njëri tjetrit e lumtur ka dështuar, madje ka dështuar plotësisht, tha Merkel. Komentet e kancelares gjermane ishin në linjë me konservatorizmin në rritje dhe një frymë kundër imigrantëve. Audrey Singer, ekspert e migracionit në Institutin Brookings në Shtetet e Bashkuara, e lidh retorikën e rritje kundër të huajve me financiare.
We're seeing a worldwide recession and migration behavior changes.
Po shohim një recesion global. Trendet e migracionit ndryshojnë gjatë recesionit. Migrantët kthehen në cak të lehtë të pasigurisë së njerëzve. Në shekullin e 21, problemet e migracionit duket se janë më të lidhura me shqetësimet e sigurisë, por edhe ato sociale, ekonomike dhe kulturore, tha Singer. Organizata ndërkombëtare e migracionit llogaritë se janë 214 milionë migrantë në të gjithë botën. Nëse migracioni vazhdon me këto ritme, ky numër në vitin 2050 do të arrijë në 405 milion. Kjo rritje shpjegohet edhe me plakën e popullsisë në vendet e industrializuara. Alessandro Sili, drejtori i Etnobarometrit, një rjeti kërkimor ndërkombëtar me qendër në Rom, thotë se migracioni është një fenomen i pakthyeshëm. Imigrantët do të vazhdojnë të vinë, madje më shumë se në të shkuarën. Çështja nuk duhet të jetë se si do t'i ndalim ata, por se si duhet të menaxhojmë bashkëtesën me ta. Çfarë lloj jete do t'ju ofrojmë, thot Sili. Roderick Parkes, drejtues i Institutit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë me qendër në Bruksel, thot se qeveritë mund të shkojnë larg me kushtet ndaj migrantëve.
What we're seeing at the moment is all sorts of governments across Europe trying to define themselves.
Ajo çfarë po shohim është se shumë qeveri në të gjithë Evropën po përpiqen të përkufizojnë vetveten në mënyrën që nuk e kanë bërë kur më parë. Mund të themi se jemi duke parë nivele të ndryshme të shtet ndërtimit kulturor. Objektivisht nuk mendoj se mund të flasim për një kulturë dominuese. Kultura është një përcaktim shumë i rrëshqitshëm për arsye politike, ajo që po shohim është se ata po bëjnë diçka të pakëndshme dhe jo rallë subjektive, thot Parkes. Debati ndërkaq në Shtetet e Bashkuara është plotësisht i ndryshëm nga ai në Evropë, pasi duket që atje gjithkush mund të jetë amerikan.
I think what people believe is you can be anything and be American.
Mendoj se ajo që besojnë njerëzit është se mund të jesh gjithçka e njëherë është të jesh amerikan. Mund të jesh kinezo-amerikan, meksikano-amerikan, irakiano-amerikan. Ju mund të ruani traditat nëse doni dhe njëherë është jeni pjesë e diçka më të madhe, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti amerikane Singer. Ndërkaq duket se debati për migracionin si në Evropë ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë edhe gjatë 2011-s.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga jure një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.